Πριν αρχίσουμε να συνεχίσουμε την ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως στην Θεία Λειτουργία, κατά παράκληση πολλών από εσάς που είσαστε εδώ, θα σας πω 2-3 λόγια, έτσι, ότι ξέρω ότι μπορώ, για αυτό το θέμα που απασχολεί αυτές τις μέρες και έχετε ερωτηματικά, για το θέμα δηλαδή των εικόνων, αυτών των ιερών εικόνων που δακρύζουν και θέλετε να ακούσετε τι γνώμη υπάρχει για αυτό το θέμα. Βέβαια αυτό είναι αναφίβολα ένα γεγονός υπερφυσικών. Δεν υπάρχει εξήγηση, δηλαδή φυσική εξήγηση. Είναι κάτι που το είδαν χιλιάδες άνθρωποι, το έδειξαν οι τηλεοράσεις, ξέρω εγώ, οι εφημερίδες. Πήγαν τόσοι άνθρωποι και το ερεύνησαν. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές στην Εκκλησία. Πολλές φορές υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις που οι εικόνες ανέβλυζαν μύρον ή ανέβλυζαν δάκρυα ή ακόμα και αίμα μερικές φορές και εγίνοντο διάφορα σημεία διαμέσου των ιερών εικόνων. Εάν κανείς βέβαια θέλει να απιστήσει και να αρχίσει να αφιβάλλει και να προβάλλει εικασίες και διάφορα, ξέρω εγώ, ότι αυτό το κάμανε οι παπάδες και το βγάζει το ξύλο, ξέρω εγώ, ρητίνι και χίλια δυο πράγματα, υγρασία, ας πούμε, τι μπορεί να πει κανείς. Αυτό βέβαια καθένας μπορεί να θέλει να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν είναι και κοντά στην κοινή λογική. Τώρα ποιος θα πάει να βάλει εκεί, ας πούμε, και ας δοκιμάσει οποιοσδήποτε, θα πάει να βάλει σε μια εικόνα κάτι, αμέσως θα τρέξει κάτω, δεν είναι ούτε από το μάτι, ούτε είναι αυτή η ύλη, ας πούμε, που βγαίνει, ούτε το ξύλο βγάζει καμιά φορά, ας πούμε, τέτοια πράγματα, μάλιστα σε εικόνες οι οποίες είναι αγιογραφημένες, όχι ολόκληρη επεξεργασία το σαν είδε αυτό για να αγιογραφηθεί μια εικόνα, και αν θα έβγαινε έστω, ας πούμε, ότι ένα στο ένα εκατομμύριο θα έβγαινε από το μάτι κατευθείαν από την κόρη του ματιού και από τα δυο μάτια και από τα τέσσερα, δηλαδή του Χριστού και της Παναγίας. Αυτά είναι υπερβολικά να τα συνδυάσει κανείς. Τέλος πάντων, για αυτούς που δεν πιστεύουν δεν τίθεται θέμα. Να δούμε τώρα εάν εμείς πιστεύουμε και πιστεύουμε πράγματι, τότε τι μπορούμε να πούμε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτό το πράγμα σημαίνει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο πρόκειται να συμβεί. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι αυτό σημαίνει πόλεμο, ή σημαίνει σεισμό, ή σημαίνει ανοβρία, ή σημαίνει, ξέρω εγώ, θάνατο κτλ. Είναι πολύ επικίνδυνο να μιλήσει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει εκείνος που θα πει αυτήν την κουβέντα να είναι άνθρωπος θεοφόρος, ο οποίος κατόπιν προσευχής θα έχει λάβει πληροφορία εκ του Θεού για αυτό το θέμα. Και τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι πολλοί και αυτοί που μπορούν να το πούν δεν μιλούν. Διότι είναι αρκετή ενέργεια του Θεού μέχρι εδώ. Τώρα, εκείνο το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι μας είναι ότι οπωσδήποτε όταν ένας άνθρωπος δακρύζει και όταν μια εικόνα δακρύζει, αυτό δεν είναι καλό σημείο, με την έννοια ότι δεν είναι δείγμα χαράς, δηλαδή δεν γλύει από τη χαρά της εικόνα, ούτε δείγμα ευαρέσκειας, ούτε δείγμα καλών ιονών. Οπωσδήποτε τα δάκρυα είναι ένα σημείο θλίψεως, πόνου, πένθους, και ασφαλώς αυτά τα δάκρυα είναι για μας. Δεν κλαίει η Παναγία για τον εαυτόν της, ούτε για τον Χριστό, ούτε για τους Αγίους. Κλαίει για μας. Και γιατί κλαίει για μας? Κλαίει για μας για να μας δείξει τι πρέπει και εμείς να κάνουμε. Και ότι εάν και εμείς κάναμε αυτό που κάνει η εικόνα στη Θεοτόκου, τότε οπωσδήποτε τα πράγματα θα αλλάξουν. Διότι η προσευχή έχει δύναμη να επιδρά πάνω στα παγκόσμια γεγονότα. Και το παρήγορο της όλης ιστορίας είναι το εξής, ότι για να επιτρέψει ο Θεός να γίνει αυτό το σημείο, σημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια αλλαγής των επερχομένων γεγονότων. Διαφορετικά δεν θα γίνει το τίποτα. Κανένα σημείο, και εμείς όπως είμαστε έτσι κοιμισμένοι και ο νους μας είναι αλλού και πάνω στα υλικά πράγματα, θα ερχόταν ξαφνικά το γεγονός και θα μας έβρισκε όλους μέσα στον ύπνο. Το ότι προηγούνται αυτά τα σημεία εκ του Θεού είναι ακριβώς μια παρηγοριά ότι έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε την κατάσταση, και ο Θεός μας βοηθά με αυτόν τον τρόπο να προσευχηθούμε και να μετανοήσουμε και να κλάψουμε, και έτσι να βοηθήσουμε κι εμείς τον Θεό να επέμβει τροποντινά, να δώσουμε το δικαίωμα στον Θεό να επέμβει στην ελευθερία μας και να αλλάξει τα γεγονότα. Διότι ξέρετε ότι και τα γεγονότα, τα παγκόσμια και τα ιστορικά, εμείς τα καθορίζουμε, οι άνθρωποι τα καθορίζουν ανάλογα με την πορεία μας και την κατάστασή μας, με τις αμαρτίες μας, με την όλη, ας πούμε, αθλειότητα που επικρατεί. Πάντως είμαστε χριστιανοί και δεν πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα πράγματα να μας πανικοβάλουν. Με πολλή ειρήνη και με πολλή προσευχή και με πολλή εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα όλα όσα υπάρχουν και αναμένουμε προσευχόμενοι. Δεν ταρασόμαστε, έτσι είπε ο Χριστός, μη ταρασέστε ημών η καρδία, μη φοβάστε, μην ταράζετε η καρδιά σας. Τα πάντα ευρίσκονται κάτω από την πρόνοια του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερα από ό,τι ο Θεός του επιτρέψει. Έτσι λοιπόν μην ανησυχείτε, ούτε να φοβάστε, ούτε να πανικοβάλλεστε, αλλά ούτε και να ακούτε ανεύθυνους ανθρώπους και ανεύθυνα λόγια ότι θα μας πιάσουν σε ένα μήνα οι Τούρκοι και σε 2 μήνες θα γίνει σεισμός και σε 3 μήνες ξέρω εγώ θα γίνει πόλεμος και διάφορες τέτοιες. Βρήκαν τώρα ευκαιρία, ας πούμε, όλοι οι επιπόλαιοι άνθρωποι να βγουν, ας πούμε, στις τηλεοράσεις και στα ράδια και να ερμηνεύει ο καθένας κατά τον δικό του τρόπο το γεγονός αυτό. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ούτε οι άνθρωποι του Θεού μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας μας να δεχθεί το γεγονός των δακρύων της Παναγίας σαν προσωπικό του γεγονός. Δηλαδή να πει ότι η Παναγία κλαίει για μένα, για τις αμαρτίες μου. Όχι για τις αμαρτίες του διπλανού μου, ούτε του γειτονά μου, ούτε της πεθεράς μου, ούτε του άντρα μου, ούτε κανενού. Κλαίει για μένα τον ίδιο. Εάν πούμε έτσι, τότε και εμείς θα κλάψουμε, αφού κλαίει η Παναγία για μένα, θα κλάψουμε, θα μετανοήσουμε, θα προσευχηθούμε. Εάν αρχίσουμε να λέμε ότι κλαίει για το γενικό κακό και γιατί ξέρω εγώ υπάρχει διαφθορά στην κοινωνία και για την νεολαία και για τους πολιτικούς και για τους ξέρω εγώ οποιουσδήποτε, τότε δεν πρόκειται ποτέ να μετανοήσουμε, γιατί πάντοτε εμείς θα βγαίνουμε έξω και θα κατατάσσουμε τον εαυτό μας στη μερίδα των καλών ανθρώπων, και τότε δεν πρόκειται να γίνει δηλαδή ωφέλεια πνευματική μέσα μας. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω τίποτα περισσότερα, ούτε χρειάζεται. Γι' αυτό να πληστούμε με υπομονή και προσευχή, χωρίς φόβο, και να είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ, πολύ έτσι ευγνώμονες, διότι η πατρική αγάπη του Θεού μας σκεπάζει και μας βοηθά. Και να πούμε και το άλλο, και αν ακόμα συμβεί κάτι το θλιβερόν, κάτι το ξέρω εγώ μη επιθυμητόν για μας, και αυτό να ξέρετε για το καλό μας θα είναι, γιατί φαίνεται ότι πολλές φορές για να ξυπνήσει κανένας άνθρωπος χρειάζεται να φάει και κανένα μπάτσο. Οπότε προκειμένου να ξυπνήσουμε και να συνέλθουμε, αν μας χρειάζεται, γιατί όχι, θα παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού με πολλή προσευχή και με πολλή ειρήνη. Εξάλλου δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο αφελείς που να επαναπαυόμαστε στην υπάρχουσα κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή νομίζουμε ότι η υπάρχουσα κατάσταση είναι τόσο ωραία που δεν πρέπει να τη χάσουμε με τίποτα. Μια ματιά γύρω μας μας πείθει ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, ούτε ευχάριστα, ούτε κατά Θεόν, αλλά ούτε και κατά άνθρωπον, δηλαδή ούτε και ανθρώπινα σχεδόν δεν είναι. Οι περιστάσεις και οι συνθήκες και τα γεγονότα είναι έτσι όχι ενθαρρυντικά. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας, εαυτούς και αλλήλους, όπως λέει η Θεία Λειτουργία, εις τα χέρια του Θεού, και με την προσευχή μας να ελπίζουμε ότι ο καλός Θεός θα κάνει ό,τι είναι το καλύτερο για μας. Θα πάμε τώρα στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά να μελετούμε το σύμβολο της πίστεως, το οποίο το ξέρουμε σχεδόν όλοι, είναι πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και είπαμε ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό και πιστεύουμε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδιά, και πίστη σημαίνει βίωση του γεγονότος του Θεού, ο οποίος Θεός, ο ένας Θεός, είναι τρία πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Πατέρας, ο Παντοκράτορας, αυτός ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όλα τα ορατά και τα αόρατα. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν έγινε χωρίς τον Θεό. Και αυτή ακόμα η θεωρία ότι εξελίχθηκαν τα όντα και η εξέλιξη του ανθρώπου, και αυτή ακόμα η θεωρία δεν λέει για μας τίποτα, διότι εάν αποδειχθεί κάποτε ότι είναι ορθή επιστημονικά, αυτό θα το πούν οι επιστήμονες, τότε φτάνουμε στην πρώτη αρχή και το πρώτο κύτταρο, το πρώτο στοιχείο, το πρώτο άτομο, το πρώτο μικροσκοπικό στοιχείο. Ποιος το δημιούργησε και ποιος έθεσε σε κίνηση? Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Τίποτα δεν έγινε από μόνο Του. Λοιπόν, μετά προχωρούμε στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και αφού λέμε ότι πιστεύουμε πρώτα στον Πατέρα, μετά και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Αμέσως μετά πιστεύουμε ταυτόχρονα και σε έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, δηλαδή στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι Κύριος, είναι το ίδιο Κύριος Θεός όπως είναι ο Πατέρας, με μία διαφορά, ότι ο Πατέρας είναι η πηγή του Υιού, ο Υιός γεννάται εκ του Πατρός, γεννάται όμως, όπως λέει εδώ, πριν από όλους τους αιώνες. Δεν υπήρχε στιγμή δηλαδή κατά την οποία δεν υπήρχε ο Χριστός ως Υιός του Πατέρα. Στην ανθρώπινη φύση και στην ανθρώπινη λογική αυτό είναι αδιανόητο, αλλά στον Θεό δεν υπάρχουν τα πράγματα κατά τον ανθρώπινο τρόπο. Έτσι λοιπόν ο Χριστός συνυπάρχει ταυτόχρονα με τον Πατέρα Του. Αυτό λοιπόν ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ιησούς διότι είναι ο άνθρωπος, γεννήθηκε ως άνθρωπος, και Χριστός διότι είναι Θεός και άνθρωπος. Και είπαμε πολλές φορές ότι έχει πολύ σημασία, τεράστια σημασία αυτό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διότι ο Ιησούς Χριστός, ο Χριστός, το ιστορικό πρόσωπο αυτό, το οποίο εμφανίστηκε πριν 2000 χρόνια στην ιστορία, είναι ο μόνος, ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σωζόμαστε και θεούμεθα και γινόμαστε άγιοι, όχι λόγω των ιδεών του Ευαγγελίου, ούτε λόγω του ότι, ξέρω εγώ, είμαστε καλοί άνθρωποι, κοινωνικοί, τηρούμε, ξέρω εγώ, όλα όσα λέει ο Χριστός, όχι όλα αυτά τα πράγματα. Οι σχέσεις μας, η σωτηρία μας είναι προσωπική, είναι σχέσεις κοινωνίας με τον Χριστό. με αυτόν τον συγκεκριμένο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε καμία σχέση με ιδέες εμείς, ούτε με φιλοσοφίες, ούτε με καμία μέθοδο, με τίποτα απολύτως. Για μας υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, αυτόν τον συγκεκριμένο πρόσωπο. Και κάθε ένας ο οποίος δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει δηλαδή εμπάθεια, δεν είναι φανατισμός, αλλά είναι γεγονός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φτάνει να είναι καλός άνθρωπος κάποιος ή φτάνει να πιστεύει στον Θεό. Μα ένας Θεός απρόσωπος για μας είναι ανύπαρκτος. Δεν υπάρχει ο Θεός ως απρόσωπον κάτι. Δεν είναι απρόσωπος ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός μια ιδέα. Δεν είναι κάτι αόριστον, το οποίο υπάρχει σαν κάποια δύναμη η οποία δημιούργησε κάποτε τον κόσμο, αλλά είναι άγνωστη σε μας. Ο Χριστός, ο Θεός, είναι γνωστός σε μας. Είναι ο Πατέρας, ο Παντοκράτορας, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Και ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε εις τον κόσμο, ίδρυσε την Εκκλησία, παρέδωκε τον εαυτόν του για μας, και άρα πλέον η σωτηρία μας εξαρτάται από τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Και αυτή η σχέση, όπως και ο ίδιος ο Χριστός, έτσι και αυτή η σχέση δεν έχει καμιά ομοιότητα με συναισθηματισμούς, ούτε ακόμα με μία αποδοχή, ας πούμε, της υπάρξεώς του σαν γεγονότος. Όχι, ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος έχει κοινωνία μαζί του. Και πότε έχει κοινωνία ο άνθρωπος μαζί του? Όταν βέβαια είναι μέλος της Εκκλησίας και όταν μετέχει οπωσδήποτε το μυστηρίο. Δηλαδή μπορώ να πούμε ότι έστω και αν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, έστω και αν τηρούμε όλες τις εντολές του, έστω και αν έχουμε, ξέρω εγώ, όλα όσα θέλει ο Χριστός, όμως εάν δεν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε δεν έχουμε καμία ουσιαστική σχέση μαζί με Αυτόν. Αυτό το είπε ο ίδιος, δεν το λέω εγώ, το είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι αν δεν φάτε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και αν δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Δηλαδή είσαστε νεκροί. Οποιοςδήποτε δεν μετέχει το μυστηρίο του Χριστού, αυτός είναι νεκρός. Γιατί είναι νεκρός? Διότι ο Χριστός ακριβώς είναι πρόσωπον, και ως πρόσωπον υπάρχει στην Εκκλησία, και υπάρχει στην Εκκλησία κάθε φορά, συνεχώς υπάρχει στην Εκκλησία, αλλά μετέχεται από εμάς τους πιστούς κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της ευχαριστίας και που μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό είναι ανάγκη να κοινωνούμε, διότι η Θεία Κοινωνία είναι η ένωσή μας με τον Χριστό, είναι η οντολογική ένωσή μας. Είναι δηλαδή όπως όταν πεινούμε και έχουμε ανάγκη να φάμε για να συντηρηθούμε στη ζωή, δεν μπορούμε να χορτάσουμε βλέποντας εικόνες με ωραία φαγητά, βλέποντας φωτογραφίες, ας πούμε, ωραίων φαγητών, ή βλέποντας ωραία φαγητά από μακριά. Δεν χορταίνουμε έτσι. Μπορεί να χορταίνει η φαντασία μας, αλλά δεν λαμβάνουμε τροφή, δεν τρεφόμαστε βλέποντας μόνο ή πιστεύοντας ότι υπάρχουν ωραία φαγητά, ή λέγοντας ότι ναι, πράγματι αυτό το φαΐ είναι πολλά ωραίο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να το πάρεις να το φας. Αν δεν το φας, δεν πρόκειται να ζήσεις. Πρέπει να φας το φαγητό και αυτό να μεταβληθεί σε θρεπτικά στοιχεία, σε αίμα κτλ. Και έτσι θα συντηρηθείς και θα αυξηθείς. Αυτό σημαίνει εν Χριστώ ζωή. Δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού να εισέρχεται μέσα μας και να γινόμαστε ένα εμείς με τον Χριστό. Αυτό το στοιχείο της Θείας Κοινωνίας είναι το σημείο εκείνο το οποίο κάνει την πίστη μας, τη σχέση μας με τον Χριστό πραγματικότητα, και φεύγει πλέον από το επίπεδο το ιδεολογικό και μπαίνει στο επίπεδο το πραγματικό, το οντολογικό. Αυτό δηλαδή που γίνεται ο άνθρωπος εξ ολοκλήρου ένα με τον Χριστό. Βέβαια, οπωσδήποτε πρέπει να τονίσουμε ότι για να φτάσουμε στο σημείο να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος πρόχειρα, ανέτοιμος, να πηγαίνει να κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, διότι τότε θα πάθει σαν ένα μωρό το οποίο από βουλημία, ενώ ξέρω εγώ είναι ενός μηνού και μόνο γάλα μπορεί να πιει, πιάνει ας πούμε ένα μωρό και τρώει ξέρω εγώ κρέας, και αυτό το κρέας διαλύει τον οργανισμό του και πεθαίνει ας πούμε, διότι δεν ήταν έτοιμο, δεν ήταν ακόμα η ώρα να φάει στερεάν τροφή. Αυτό συμβαίνει με τον άνθρωπο που ενώ είναι ανέτοιμος, όμως με αυθάδια και με ανέδεια προχωρά να λάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Βέβαια, ποιος είναι ο έτοιμος? Κανένας από εμάς δεν είναι έτοιμος. Μόνο η εσπλαχνία του Θεού είναι ικανή να μας ανεχθεί και να μας δώσει αυτόν το μέγιστο δόρημα της σάρκας και του αίματος του Ιδίου του Χριστού. Όμως τουλάχιστον οι πατέρες έβαλαν μερικά κριτήρια, μερικούς κανόνες βάσει των οποίων ο άνθρωπος κρίνει τον εαυτόν του, και ασφαλώς όταν περάσει δια της εξετάσεως, δια του ιατρείου και της θεραπείας της εξομολογήσεως, εκεί θα λάβει την άδεια κατ' οικονομίαν, κατ' επίοικιαν, κατά άκραν εσπλαχνία Θεού να προσέλθει στο μυστήριο και να λάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού ταπεινά. Άνευ ταπεινώσεως δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορούμε, έστω και αν τηρούμε όλα όσα προϋποτίθενται, άνευ ταπεινώσεως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι λοιπόν, να ξέρετε, και πρέπει να το ξέρουμε και να το ζήσουμε, να το βιώσουμε, ότι η Εκκλησία υπάρχει και εμείς υπάρχουμε, διότι υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, και άνευ αυτού δεν υπάρχουμε ως χριστιανοί, ούτε υπάρχει η Εκκλησία, ούτε υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό ξέρετε, πολλές φορές πολλά λάθη που κάνουμε και εμείς οι χριστιανοί, ακόμα και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, εμείς ας πούμε και οι κληρικοί ακόμα, είναι ότι κάπου τρόπονται σαν να ξεφεύγουμε από αυτήν την εμπειρία του ζώντος Χριστού, του Χριστού, του συγκεκριμένου Χριστού, και νομίζουμε ότι είμαστε δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που έχουμε κοινωνικό σκοπό, είμαστε δηλαδή άνθρωποι που θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα τα κοινωνικά, τα εθνικά, τα ιστορικά, τα πολιτιστικά, ξέρω εγώ, τα ψυχολογικά, τα οικογενειακά, αλλά ξεχνούμε το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας, το πρώτον, το κύριον έργο, και ίσως και το μοναδικό βασικό έργο της Εκκλησίας, δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι έναν. Είναι το να προσφερθεί ο Ιησούς Χριστός εις τον άνθρωπο. Για να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι ο Χριστός στην επίγεια ζωή του δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα υπάρχοντα προβλήματα γύρω του, ούτε με τα κοινωνικά του προβλήματα, ούτε με τα εθνικά προβλήματα. Οι Εβραίοι ήταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους και ο Χριστός δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Αντίθετα, τους είπε ότι να αποδώσετε στον Κέσαρα τα του Κέσαρος και στον Θεό τα του Θεού. Γι' αυτό σκανδαλίστηκε και ο Ιούδας και οι υπόλοιποι, γιατί νόμιζαν ότι ο Μεσσίας, ο Χριστός, θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τους ελευθέρωνε από την δουλεία των Ρωμαίων, διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως αυτοί σαν εκλεκτός λαός του Θεού έπρεπε να είναι υπόδουλοι και να αποδίδουν τρόπον να τιμήν σε έναν ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Το θεωρούσαν ας πούμε προσβολή, και περίμενα ότι ο Μεσσίας θα αποκαθιστούσε την βασιλεία του Ισραήλ. Γι' αυτόν τον ρωτούσαν, Κύριε, πότε θα αποκαταστήσει τη βασιλεία του Ισραήλ? Γιατί νόμιζαν και πίστευαν οι Εβραίοι ότι ο Χριστός θα έκαμε ένα κράτος εγκόσμιο, το οποίο θα κυβερνούσε τον κόσμο, και αυτό θα ήταν το κράτος του Ισραήλ, του εκλεκτού λαού του Θεού. Όμως ο Χριστός τους διέψευσε, τους είπε ότι η βασιλεία μου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, και δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτά τα πράγματα. Αντίθετα, τρόποντι να άφησε τον εαυτόν του να ατιμαστεί, να εξουδενωθεί, να περιφρονηθεί, να ιτηθεί από τις κοσμικές δυνάμεις, και έτσι εμφανίστηκε στα μάτια των μαθητών του σαν κάποιος που νικήθηκε από τους Εβραίους και από τους Ρωμαίους και από όλους, και έτσι τρόποντι να έγινε σκάνδαλο ο Χριστός για τους ανθρώπους αυτούς. Ήταν αδιανόητο για έναν Εβραίο ο Μεσσίας να υποστεί τέτοια ατίμωση, και να εξευτελιστεί και να πεθάνει πάνω σε ένα ξύλο, πάνω σε ένα σταυρό. Είναι βαθύτατον το μυστήριο αυτό του Χριστού, του Ιησού Χριστού. Ούτε κανείς μπορεί ποτέ να το ερμηνεύσει απόλυτα, ούτε κανείς να το καταλάβει απόλυτα. Ξέρετε ότι ακόμα, όπως είπαμε και άλλες φορές, και μετά την Δευτέρα Παρουσία, που θα ζούμε αιώνια βλέποντας και γευόμενοι και αισθανόμενοι και ευρισκόμενοι σε κοινωνία με τον Χριστό, το περιεχόμενο της της ασχολίας μας, ας το πούμε έτσι, που να το εκφράσουμε έτσι, θα είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτόν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διότι είναι ένα μυστήριο ακατάληπτον, απερίγραπτον. Είναι μυστήριο το οποίο δεν είναι δυνατόν ποτέ να καταληφθεί. Μετέχεται, καταλαμβάνεται, και όσο που καταλαμβάνεται αυξάνει, και όσο αυξάνει και το λαμβάνομαι, αυξάνομαι και εμείς, και αυξανόμενοι εμείς αυξάνει και αυτό, και έτσι συνέχεια ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κίνηση, μια δυναμική κίνηση γνώσεως του Χριστού, και για αυτόν τον λόγο δεν είναι δυνατόν ποτέ να υπάρξει κόρος. Δεν θα φτάσουμε στη σημείο να πούμε πόσο καιρό θα ασχολούμαστε με τον Χριστό. 5, 10, 100 χρόνια φτάνει πια, κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, καλός είναι ο Χριστός, αλλά κουραστήκαμε από αυτήν τη σχέση με τον Χριστό. Όχι, σε όλα τα πράγματα υπάρχει κόρος, αλλά στο θέμα αυτό του Ιησού Χριστού δεν θα υπάρξει ποτέ, γιατί είναι ατελεύτητο το μυστήριο της αγάπης, της ενέργειας, της παρουσίας του Θεού. Αυτό ίσως μπορεί να το καταλάβει εν την ημέτρο όποιος αγαπάει πάρα πολύ ένα άλλο πρόσωπο, που η αγάπη δεν χορταίνεται, δεν χορταίνει, ας πούμε. Κάπως έτσι μπορούμε να πούμε για τον Χριστό. Και είναι όντως έτσι. Είναι όντως έτσι. Αυτό το μαρτυρεί η πείρα των Αγίων, το μαρτυρεί και η πείρα όλων εμάς. Βλέπετε, όλοι μας, και εσείς όλοι, και εμείς, ο καθένας μας, προσευχόμαστε κάθε μέρα, επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Όταν βρισκόμαστε σε υγιή πνευματική κατάσταση, ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει ότι εχόρτασα από τον Χριστό? Κοινωνώ κάθε μέρα, φτάνει πια, χόρτασα. Χόρτασα από τη Θεία Κοινωνία, χόρτασα από τη Θεία Λειτουργία. Ένα πράγμα, αν κάναμε οτιδήποτε άλλο, θα χορταίναμε πράγματι και θα ιδιάζαμε κιόλας. Αλλά ο Χριστός, η προσευχή, η Θεία Λειτουργία δεν χορταίνεται. Γνώρισα κι εγώ στη ζωή μου μοναχούς, ιερείς μοναχούς παραδείγματος χάρη, που ήταν χρόνια ολόκληρα λειτουργούσαν κάθε μέρα, 50 χρόνια. Κάθε μέρα 50 χρόνια υπήρχε κάποιος στο Αγενός, ο οποίος ιερομόναχος 50 χρόνια λειτουργούσε κάθε μέρα χωρίς διακοπή. Και όταν γύρασε πλέον, προσπαθούσαν οι νεότεροι μαχοί του, που δεν περάσε πολύ, κάτσε και εσύ μια ημέρα. Κάθε μέρα λειτουργία. Λειτουργήσουμε εμείς που είμαστε νεότεροι. Αδύνατο πράγμα τον πίσω. Αδύνατο πράγμα. Δεν χώστενε τη Θεία Λειτουργία, δεν χώστενε την παρουσία του Χριστού, διότι ο Χριστός είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να φτάσει να αισθανθεί, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα ήταν και χθες. Όχι. Ο Χριστός είναι κενόν, ή το μόνο κενόν υπό τον ήλιο. Ή το μόνο καινούργιο πράγμα το οποίο είναι υπό τον ήλιο, και είναι πάντοτε έτσι. Και όχι μόνο ο ίδιος είναι κενός, είναι καινούργιος, αλλά λέει και ο ίδιος ότι ιδού κενά ποιώ τα πάντα. Όλα τα κάνω καινούργια. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι όπου υπάρχει ο Χριστός, όπου υπάρχει αυτή η σχέση του Χριστού, δεν υπάρχει ποτέ μονοτονία, δεν υπάρχει ποτέ ρουτίνα, δεν πλήττει ποτέ ο άνθρωπος. Δεν πλήττει ποτέ ο άνθρωπος. Ούτε πλήττει, ούτε ξέρει τι σημαίνει να πλήττουν οι άνθρωποι. Ενώ και ο πλούτος και οι δονές και οι χαρές κάπου κουράζουν, κάπου χάνει την αίσθηση. Ένας που έχει εκατομμύρια, εκατομμύρια, στο τέλος δεν του κάνει καμία αίσθηση πλέον. Ούτε τα λεφτά, ούτε ξέρω εγώ όλες οι απολαύσεις του κόσμου. Δοκιμάστε, λέει ο Δαβίδ, θέλοντας και αυτός να ερμηνεύσει και να πείσει τροποντινά τους ακροατές του για το γεγονός του Θεού, λέει γεύσαστε και είδε ότι Χριστός ο Κύριος. Δηλαδή σαν να λέει ότι ό,τι και να σας πω ούτε μπορώ να το εκφράσω ούτε μπορεί να το καταλάβετε, διότι και αυτός που το λέει δεν μπορεί ακόμα ίσως να το συλλάβει με την λογική, διότι είναι ανέκφραστο τέτοι της λογικής, ασύλληπτο, μόνο είναι διούτε. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν προτρέπει ο Δαβίδ να γευθούμε και τότε θα δούμε πόσο Χριστός είναι ο Κύριος, δηλαδή πόσο γλυκής, πόσο αξιοαγάπητος και το όντως εφετών, η όντως αγάπη είναι ο Κύριος, είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν οποιοςδήποτε θέλει να γευθεί, θέλει να ερευνήσει τροποντινά το γεγονός του Ιησού Χριστού, τότε πρέπει να μάθει να γευθεί τον Χριστό, και όταν γευθεί τον Χριστό τότε όλες οι απορίες θα λυθούν η μια μετά την άλλη. Δεν θα υπάρχουν απορίες, διότι θα υπάρχει το γεγονός, θα είναι ο ίδιος ο Χριστός παρόν. Έτσι λοιπόν είναι ένας ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχουν δίπλα του άλλοι, είναι μονογενής, είναι Υιός του Θεού μονογενής. Όλοι είμαστε τέκνα Θεού, αλλά ποια διαφορά έχουμε? Εμείς είμαστε κατά χάριν τέκνα Θεού, είμαστε δημιουργήματα του Θεού και ο Θεός μας έδωσε σαν χάρισμα, σαν χάρη να γίνουμε κι εμείς τέκνα του Θεού. Αλλά δεν είμαστε Θεοί κατά την ουσία μας, είμαστε άνθρωποι. Ο μόνος κατά την ουσία Θεός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Αυτό το σημείο να ξέρετε, το οποίο λέει και η Γραφή, λέει το Ευαγγέλιο, ότι ο μονογενής Υιός ονομάζει τον Χριστό μονογενή Υιόν, είναι ένα στοιχείο σοβαρό. Έτσι σας το λέω πληροφοριακά, όταν καμιά φορά σας τριμώχνουν οι αιρετικοί και σας λένε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός γιατί είναι Υιός του Θεού και δεν είναι Θεός αληθινός, δεν είναι ο αληθινός Θεός, το λένε οι χιλιαστές αυτό το πράγμα, τότε θα σου απαντήσουμε ότι είναι Υιός του Θεού μονογενής. Και τι σημαίνει μονογενής? Σημαίνει εκ του γένους του Θεού, είναι, έχει το γένος, έχει την ουσία του Θεού, είναι μόνος, δεν υπάρχει άλλος, δεν είναι άγγελος, δεν είναι χτίσμα. Και όπως εμείς γεννάμε ανθρώπους και δεν γεννούμε ζώα ή δεν γεννούμε καρέκλες ή έπιπλα, έτσι και ο Θεός ο Πατέρας γεννά Θεόν. Δεν γεννά ο Πατέρας Θεός άγγελον, ούτε γεννά χτίσμα, αλλά γεννά Θεόν Υιόν, Θεόν σαν και Αυτόν, ομοούσιον με τον Πατέρα Του. Είναι δηλαδή ο Χριστός Υιός του Θεού μονογενής, διότι γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από όλους τους αιώνας. Εάν μπορούμε να σκεφτούμε αυτό το γεγονός του Χριστού, ότι ο Χριστός υπήρχε προπάντων των αιώνων και ότι αυτός ο μονογενής Υιός του Θεού, ο προπάντων των αιώνων υπάρχων, αυτός έγινε άνθρωπος για μας και αυτός μας αγαπά και μας αγάπησε μέχρι εις τέλος, όπως διαγραφεί, και ακόμα κάθε φορά η Θεία Λειτουργία, αυτός ο προαιώνων υπάρχων, είναι παρόν και δίδεται σε μας υπό την ταπεινή μορφή του άκτου και του ίνου. Βέβαια, περιγραφόμενο διανοητικά είναι φτωχόν, αλλά γευόμενο εμπειρικά είναι ασύλληπτο αυτό το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας του, διότι αυτό που λαμβάνουμε εις τη Θεία Κοινωνία είναι ακριβώς αυτό ο περιγραφόμενος Χριστός. Δεν είναι τύπος, δεν είναι αντίτυπο, δεν είναι σύμβολο, είναι το ίδιο το πραγματικό σώμα και το αίμα του Κυρίου, είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Χριστός. Προχωρούμε πιο κάτω και λέει ακριβώς ότι είναι φως εκ φωτός, φως ο Πατέρας και φως άρα και ο Υιός, προέρχεται εκ του φωτός, του Πατρός. Είναι Θεός αληθινός από τον Θεό των αληθινών, είναι αληθινός Θεός ο Χριστός και ο Πατέρας είναι αληθινός Θεός. γεννηθέντα ου ποιηθέντα, δηλαδή εγεννήθηκε ο Χριστός από τον Πατέρα, δεν δημιουργήθηκε, είναι ο τρόπος υπάρξεως του Χριστού, δεν είναι χτίσμα ο Χριστός, είναι Υιός του Θεού. Ομοούσιος το Πατρί είναι όμοιο, είναι, έχει την ίδια ουσία, την ίδια ουσία με τον Πατέρα, είναι Θεός πραγματικός σαν τον Πατέρα του, διού τα πάντα γένετο, δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Όπως είπε προηγουμένως στην αρχή ότι ο Θεός ο Πατέρας ο Παντοκράτορας είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης και όλων των ορατών και των αοράτων, εδώ λέει ακριβώς ότι όλα αυτά τα ορατά και τα όρατα και τα πάντα έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τίποτα δεν έγινε άνευ του Ιησού Χριστού, και εμείς και τα πάντα έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Έτσι το λέει το Ευαγγέλιο. Το σύμβολο της πίστεως είναι βασισμένο στο Ευαγγέλιο. Δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτές τις δογματικές αλήθειες, διότι ούτε σε μένα είναι εύκολο να τις ερμηνεύω, ούτε και σε εσάς οπωσδήποτε εύκολο να τις καταλάβετε. Αυτά τα πράγματα δεν τα λέμε εδώ για να τα καταλάβουμε. Δεν είμαστε, ας πούμε, εδώ, ξέρω εγώ, θεολογική σχολή για να μάθετε, ας πούμε, και να δώσετε εξετάσεις. Εδώ είμαστε τέκνα της Εκκλησίας και ο σκοπός μας είναι να μάθουμε να βιώσουμε το γεγονός του Θεού της Εκκλησίας και όχι να το μάθουμε διανοητικά. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο Χριστός, λέει πιο κάτω, τον διημά στους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Αυτός ο Χριστός λοιπόν, ο Θεός ο αληθινός, το φως του εκφωτός, ο ομοούσιος με τον Πατέρα, δια του οποίου έγιναν τα πάντα, για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας, κατέβηκε από τον ουρανό και σαρκώθηκε, έλαβε σάρκα από το Πνεύμα του Άγιο και από τη Μαρία την Παρθένων και έγινε άνθρωπος. Από τη στιγμή κατά την οποία ο άγγελος είπε στην Παναγία ότι θα γεννήσει Υιόν και η Παναγία απάντησε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητό μη κατ' το ρήμα σου», από αυτήν τη στιγμή, εξάκραση λήψιος, από αυτήν τη στιγμή έχουμε πλέον την εισβολή του Θεού μέσα στην ιστορία και σαρκούται πλέον ο Χριστός. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο πίστεως, το οποίο έχει και ένα πρακτικό έτσι λόγο σήμερα. Το είπαμε και άλλες φορές, αλλά το πούμε και τώρα, γιατί μπορεί μερικοί να μην το γνωρίζουν. Εφόσον πιστεύουμε και ξέρουμε, και είναι πλέον και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως υπάρχει ο άνθρωπος, έστω και αν δεν είναι εξοικονισμένος, έστω και αν ακόμα δεν φαίνουν τα χέρια του και τα πόδια του κτλ., όμως έχουμε έναν άνθρωπο. Ο Χριστός δηλαδή από τη στιγμή εκείνη που η Παναγία εδέχθηκε τον λόγο του Αγγέλου, τότε εκ Πνεύματος Αγίου συνελήφθηκε ο Κύριος μέσα της. Έχουμε δηλαδή άνθρωπο πλέον μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Έτσι λοιπόν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως υπάρχει άνθρωπος. Και άρα λοιπόν από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως κάθε επιβουλή κατά του εμβρίου, κατά του κυοφορουμένου εμβρίου, έστω και αν είναι μίας, όχι μιας ημέρας, ενός δευτερολέπτου, αυτό είναι έκτρωσης και είναι αμαρτία και υπόκειται ο άνθρωπος σε μια τραγική, ας πούμε, αμαρτία, να την πω έτσι. Γι' αυτό το λέω να το καταλάβουμε και να το λέμε και εμείς αλλού, διότι πολλοί άνθρωποι γύρω μας κάνουν αυτήν την φοβερή αμαρτία, την τραγική αμαρτία, διότι νομίζουν ότι ακόμα μια εβδομάδα ήταν, ενός μήνα ήταν, ξέρω εγώ, και άρα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι αυτό, και από πνευματικής απόψεως και από πλευράς δηλαδή της Εκκλησίας, της θεολογίας, αλλά πλέον και από επιστημονικής απόψεως, δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Έτσι λοιπόν, να μάθουμε και να μάθετε και να το λέτε κι εσείς, διότι ξέρετε, είναι φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα να σκεφτείτε πόσες χιλιάδες εκτρώσεις γίνονται το χρόνο στην Κύπρο. Στην Ελλάδα, από μια στατιστική, νομίζω πριν 2 χρόνια διέβασα σε ένα επίσημο περιοδικό, γίνονται κάπου 300.000 εκτρώσεις το χρόνο. Φανταστείτε, 300.000 άνθρωποι σκοτώνονται το χρόνο από τη μάνα τους. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα, στην Κύπρο μπορεί να γίνουν 300, νομίζω κάπου άκουσα γύρω στις 50 με 60.000 εκτρώσεις. Και από τις εξομολογήσεις, δυστυχώς έχουμε πικράν πείραν. Σπάνια να βρεις γυναίκα η οποία δεν έκανε έκτρωση. Πολύ σπάνιο πράγμα. Και το τραγικότερο ποιον είναι? Το τραγικότερο είναι καμιά φορά έχονται να εξομολογηθούν και ξεχνούν. Λένε, ας πούμε, τι αμαρτίες έγινε, τσακώθηκα, ξέρω εγώ, είπα ψέματα, έκανα. Λέει, σκέφτομαι πως είσαι καμιά άλλη αμαρτία, τίποτα, δεν θυμάται. Μήπως έκανες καμιά έκτρωση? Α, ναι, έκανα και 5-6 εκτρώσεις. Δηλαδή, λέει, σκότωσε κανένα κουνούπι, ας πούμε, πας στον τοίχο και τόσο μια και τέλειωσε. Απίστευτο πράγμα δηλαδή. Βέβαια, δεν το λέω αυτό για να συνθλίψω τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η Εκκλησία δεν κλείει την πόρτα της σωτηρίας σε κανέναν άνθρωπο. Και η Εκκλησία είναι η μητέρα μας, δεν είναι η μητριά μας, είναι η μητέρα μας. Και τον άνθρωπο τον σώζει. Δεν υπάρχει περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Χιλιάδες φόρους να έχει κάνει, εκατομμύρια φόρους να έχει κάνει, υπάρχει δυνατότητα σωτηρίας για τον άνθρωπο αυτό. Όμως πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να μετανοεί. Δηλαδή η σωτηρία, η χάρις έρχεται κατόπιν μετανοίας στον άνθρωπο. Και για να μετανοήσουμε καμιά φορά πρέπει να μάθουμε. Γιατί όταν δεν ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, πώς θα μετανοήσεις? Όταν, ας πούμε, το δικαιολογείς, όταν το θεωρείς τίποτα ή το ξέχασες καν, τότε πώς θα μετανοήσεις? Είναι φοβερό πράγμα και δεν ξέρω, ίσως δεν το έχετε διαβάσει, αλλά θυμούμε, μας οδηγήθηκε ο ίδιος ο γέροντας αυτός, ο πατήρ Παΐσιος, μια φορά, νομίζω ήταν η Τρίτη του Πάσχα, προσευχόμενος, είδε στην προσευχή του σε όραμα αυτές τις ψυχές των μικρών παιδιών, του οποίου έφευγαν από τον κόσμο. Και θυμάμαι μετά από λίγες μέρες που συναντηθήκαμε και διηγόταν αυτό το πράγμα, ήταν τόσο συντετριμένος, ας πούμε, διότι έβλεπε, είδε μια παιδιάδα έτσι πολύ ζωφερή και πολύ καταθλιπτική και άκουσε χιλιάδες σπαραχτικές φωνές από μωρά. Γιατί τι είναι αυτά, ρώτησε, και το απάντησε ο Θεός, αυτά είναι τα παιδάκια τα οποία σκοτώνουν οι μητέρες τους. Χιλιάδες παιδιά. Και εγώ κάποτε κουβεντιάζοντας με ένα γυναικολόγο μου είπε ότι, πάτερ, κατά μέσον όρον 4 με 5 εκτρώσεις την ημέρα κάναμε στην κλινική μας. Λέω, μπράβο, 4-5 εκτρώσεις την ημέρα και έχεις 16 χρόνια γυναικολόγος. Πήρα κι εγώ ένα μηχάνημα που κάνει αυτά τα πολλαπλασιασμούς, έβαλα 4 επί 365 και βγήκε, ξέρω εγώ, 1200-300 πόσο βγήκε, και πολλαπλασίασα και επί 15 χρόνια και του βρήκα πόσες χιλιάδες εκτρώσεις έκαμε, παραπάνω από 20.000 εκτρώσεις. Έφρυξα. Λέω, μα σκέφτηκες καμιά φορά τι έκαμες? Δηλαδή, σκέφτηκες ότι εσκότωσες 20.000 ανθρώπους? Ούτε ο Χίτλερ εσκότωσε τόσους, ούτε ο Ηρώδης εσκότωσε τόσους. Τι είναι ο Ηρώδης μπροστά στους γυναικολόγους σήμερα? Ο Ηρώδης δηλαδή είναι, πώς να πούμε, ένα μικρό, κάτι, ένας μικρός υπάλληλος. Και φανταστείτε, εντάξει, άτε, μια κοπέλα στη δυστυχία της και τα λοιπά, στην αγνωσία της, έκανε το κακό που έκανε. Εσύ ο γιατρός που ξέρεις τι κάνεις, βλέπεις το έμβριο, βλέπεις πως κινείται, βλέπεις που το κυνηγάς από πίσω να το ρουφήξεις με αυτή τη μηχανή, το διαμελίζεις, ας πούμε. Δηλαδή τι γνώσεις, τι... πραγματικά είναι, τι να πει κανείς, δεν μπορεί να περιγράψει κανείς. Άραγε μένει ίχνος ανθρώπου σε αυτόν τον άνθρωπο. Αφού φανταστείτε και από την άλλη, ναι, και από την άλλη, να μην, ξέρω εγώ, να μην πατήσουμε ένα γάτο ή να μην κλωτσίσουμε ένα σκύλο. Όχι, κλωτσίσω σκύλο, σε πάρε, σε καταγγείλει στην υπηρεσία αυτή. Διότι δεν επιτρέπεται να κλωτσίσω σκύλο, τι είναι το πράγμα. Να κάνεις εχθρός επιτρέπεται. Και μάλιστα όχι επιτρέπεται, στην Αθήνα έκαναν και διαδήλωση οι γυναίκες πριν μερικά χρόνια, με πρότεινε εκείνη την γυναίκα του Πρωθυπουργού, η οποία έκανε διαδήλωση με το πανό. Και το είδα και εγώ, γιατί έφεραν τη φωτογραφία στο γέροντα και την έδειξα, που έγραφε πάνω στο πανό ότι δικό μας το σώμα μας και εμείς θα το κάνουμε τι θέλουμε, ξέρω εγώ. Και μετά επέτρεψε ο Θεός όμως, βλέπετε, θυμάστε, μετά επέτρεψε ο Θεός. Αυτή η οποία γύριζε μες στην πλατεία και φώναζε υπέρ των εχθρώσεων για να κάνει καλή εντύπωση στις κυρίες, τις μεγαλοκυρίες των Αθηνών, οι οποίες έπρεπε να διατηρήσουν σιλότητα τους και να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Λοιπόν, αυτήν τη γυναίκα παρεχώρησε ο Θεός και ατιμάστηκε επί διεθνούς επίπεδου. Την άφησε ο άντρας της, αυτός ο πρωθυπουργός, και έπιασε μια αεροσυνοδό και την πέταξε εκείνη και έγινε παγκόσμιο σχόλιο. Τι εξαφανίσει, ποιος ξέρει που βρίσκεται τώρα. Τέλος πάντων, δεν είναι, τι να πούμε εμείς, πάντως αυτό ήθελα έτσι να το πω, γιατί είναι μια φοβερή αμαρτία που μαστίζει τον κόσμο σήμερα. Και ξέρετε, λέμε καμιά φορά για τους Τούρκους, σκότωσαν, ναι, σκότωσαν πράγματι, σκότωσαν τις Τούρκες, σκότωσαν και όλοι. Αλλά και εμείς πόσο σκοτώνουμε, άραγε, κάθε μέρα. Σκεφτήκαμε καμιά φορά πόσους φόνους κάναμε ήδη, και ότι ο πρώτος κίνδυνος που διέρχεται ο άνθρωπος είναι η μάνα του. Αν γλιτώσεις από τη μάνα σου και βγεις ζωντανός, έχει καλός. Δηλαδή ο πρώτος που σε επιβολεύεται μόλις υπάρξεις, έτσι, μόλις υπάρξεις σαν ενός μιας ώρας ο Άριο, είναι η μάνα σου. Εάν η μάνα σου σε ανεχθεί και δεν σε στραγγαλίσει, εντάξει, μετά θα σε φάνει υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι έρχονται ύστερα από την μάνα σου. Γελούμε, αλλά έπρεπε να κλαίμε. Τέλος πάντων, τουλάχιστον όσοι τυχόν έπεσαν σε αυτό το σφάλμα, να μετανοήσουμε και να κλάψουμε ενώπιον του Θεού και να μάθετε και εσείς να το λέτε γύρω σας, στις κοπέλες κυρίως, εκεί που εργάζεστε, στα παιδιά σας, στους συγγενείς σας, στους φίλους σας, να τονίζετε, να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη αμαρτία, είναι κρίμα δηλαδή να γίνεται αυτό το πράγμα, μάλιστα σε μια εποχή που έχουμε τόσες γνώσεις ιατρικές και ξέρουμε ακριβώς πλέον τι συμβαίνει και πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός λοιπόν έγινε άνθρωπος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και έγινε άνθρωπος για μας, όχι για άλλο λόγο, και έγινε άνθρωπος για μας, για να γίνουμε εμείς θεοί. Μπορούσε ο Χριστός, αν ήθελε, μπορούσε να μας σώσει με μια προσταγή, όπως δημιούργησε τον κόσμο προστακτικά, θα έσωζε και εμάς προστακτικά, αλλά αν το έκανε αυτό το πράγμα, θα εξαφάνιζε την ελευθερία μας. Και ακόμα τότε εμείς είχαμε δικαίωμα να αρνηθούμε τρόπον δεινά τον δρόμο της σωτηρίας, γιατί αυτός δεν τον υπέστη, ενώ έγινε άνθρωπος, ήρθε εδώ που είμαστε εμείς, ενενθρώπισε και έπαθε πρώτος αυτός για να ακολουθήσουμε εμείς μετά στα δικά του ίχνη. Και όλα όσα έκαμε και όλα όσα έπαθε, τα έκαμε ακριβώς όχι για να μας στραγγαλίσει την ελευθερία μας, αλλά για να μας συγκινήσει και να σπάσει αυτήν την πέτρινη καρδιά μας, για να τον αγαπήσουμε, διότι η σωτηρία δεν είναι νομική, η σωτηρία είναι σχέση αγάπης με τον Χριστό, και αυτό και έπαθεν υπέρ ημών και εσταυρώθηκε και έπαθε και τάφηκε ακριβώς για να συγκινήσει την καρδιά μας και να περάσουμε και εμείς τον ίδιο τρόπο προκειμένου να τον συναντήσουμε. Και έγινε άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, τέλειος άνθρωπος, για να δείξει ότι ο άνθρωπος όπως δημιουργείται σήμερα, όπως αναπαράγεται σήμερα, δηλαδή όπως αναπαράγεται πλέον, δηλαδή μετά την πτώση, δεν ήταν ο κατεξοχήν, ο πρώτος, το πρώτο θέλημα του Θεού. Διότι αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου είναι μεταπτωτικός, είναι μετά την πτώση. Ο άνθρωπος, εάν δεν υφίσταται την πτώση, θα πολλαπλασιάζεται κατά τρόπον τελείως παρθενικών, τελείως άγιον, χωρίς ειδονές, χωρίς πάθη, χωρίς τίποτα, όπως ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό εν είναι τέλειος άνθρωπος, όμως η σύλληψη του δεν έγινε κατά των ανθρώπινων σημερινών τρόπων. Και για αυτόν τον λόγο εις την Εκκλησία υπάρχει αυτό το χάρισμα, αυτό το τάγμα, αυτή η τάξη των παρθένων, οι οποίοι άνθρωποι αφιερώνονται στον Θεό χωρίς να μετέχουν εις τον γάμο, όχι διότι περιφρονούν ή ησυχαίνονται ή προτιμούν τον γάμο, αλίμονο, αυτό είναι αίρεσης, αλλά διότι η καταφύση υπόστασης και ύπαρξης του ανθρώπου είναι η αποφυγή των παθών και των ειδονών. Γι' αυτόν τον λόγο και μέσα στον αγώνα των χριστιανών και ακόμα και μέσω έγχαμων δύο, δεν είναι όλα ελεύθερα. Δεν σημαίνει ότι ένας παντρεμένος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο γάμο. Όχι. Μέσα στο γάμο υπάρχουν φραγμοί και ακόμα και στις σχέσεις των συζύγων. Γιατί ο σκοπός του γάμου είναι να υπερβεί τον γάμο. Είναι κάποτε να υπερβεί τον γάμο και να φτάσει εις τον γάμο των ανθρώπων με τον Χριστό. Δηλαδή να καταλήξει εκεί που καταλήγουν και οι παρθένοι. Και εκεί που καταλήγουν όλοι. Βέβαια, ναι, εντάξει. Κανείς παντρεύεται, έχει την ευλογία του Θεού, την ευλογία του μυστηρίου και έτσι οπωσδήποτε έχει μια ελευθερία στις σχέσεις με το άλλο φίλο, με το άλλο πρόσωπο. Όμως αυτή η ελευθερία δεν είναι απεριόριστη. Είναι ελευθερία που υποτάσσεται σε έναν λόγο, σε μια έλλογη χρήση. Στη χρήση της τεκνογωνίας, στη χρήση της παρηγοριάς, στη χρήση κάποιου στοιχείου ενότητος των ανθρώπων αυτό, όμως για να μπορέσουν να προχωρήσουν εις την σχέση προς τον Θεό. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο γάμος έχει εφήμερον χαρακτήρα, διότι πρέπει να οδηγήσει τους ανθρώπους εις την υπέρβαση αυτών των πραγμάτων. Βέβαια αυτό είναι ένα θέμα άλλων ευρύτερο, το οποίο ίσως κάποια άλλη φορά να το κουβεντιάσουμε. Επειδή τελείωσε η ώρα, θέλω να σας πω μερικές ανακοινώσεις πριν φύγετε. Η πρώτη είναι ότι την 5η 27 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30 ο πατήρ Αθανάσιος από τη Σιμωνόπετρα του Αγίου Όρους, τον ξέρετε, είναι ο πατήρ Αθανάσιος ο υμνογράφος, είναι ένας εξαιρετικός γέροντας, εξαιρετικός μοναχός, ιερομόναχος από το Άγιον Όρος, θα τελέσει τον Εσπερινόν και θα μιλήσει στην Ιερατική Σχολή με θέμα η οικογένεια την 5η 27 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30. Επίσης αυτή την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου η ώρα 8 το βράδυ μέχρι τις 1:30 το βράδυ, Παρασκευή βράδυ δηλαδή, εδώ στον ναό του Αποστόλου Βαρνάβα θα γίνει αγρυπνία στην οποία θα λειτουργήσει και θα μιλήσει πάλι ο πατήρ Αθανάσιος. Επίσης ο πατήρ Αθανάσιος θα είναι την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 11 παραδείγματο το πρωί στο κέντρο μελετών της Ιεράς Μονής Κύκου στον Αρχάγγελο, εκεί που θα είναι το Πανκύπριο Συνέδριο των Χριστιανών Επιστημόνων, και εκεί θα μιλήσει. Ακόμα θα μιλήσει την ερχομένη Τρίτη η ώρα 7.30 σε αυτόν τον ναό το βράδυ. Την ερχομένη Τρίτη δηλαδή στις 25 του Φεβράρι, ερχομένη Τρίτη 25 του Φεβράρι, ώρα 7.30 θα μιλήσει εδώ στον ναό ο πατήρ Αθανάσιος, και είναι μια καλή ευκαιρία. Σημειώστε το να το θυμάστε, να έρθετε να ακούσετε. Εμείς θα ξαναβρεθούμε πρώτα Θεός στις 5 Μαρτίου. Στις 5 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου, σύναν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.